Blaðsíða 132. Hann hefði geta verið í tölvuleik í allan dag. Þar voru þrautir að leysa, herir að leiða og stríða sigra. Hann gat heyrt rödd mömmu sinnar í huganum. Þú lærir ekkit að þessum tölvuleikjum, sagði hún alltaf. En jú, Knútur hafði lært eitt og annað allan enan tíma sem hann hafði varið í tölvuleiki. Hann hafði lært úthald, hann hafði lært að standa sig og reyna að bætum betur. Þess vegna horfði hann nú beint framan í forsetan, rétt honum höndina og sagði Ég biðst innilegrar afsökunar, þetta er alveg hræðilegt. Ég vona að þú sendir ekki víkingasveitina á okkur önnuklur vinkonu mína. Við erum að halda hverfisháttíð og við vildum ekki að uggi hrekkjusvín myndi spillenni. Við heldum að þú værir hann. Þetta er ekkert mál, sagði forsetin vinalega. Fólk getur alltaf gert mistök, en þessi uggi nokkuð svo voðalegur? Knútur svaraði strax. Ekki svo vondur að hann hefði átt skilið að vera læsturinn í bílskúr. Fólki í þessu hverfi lokar ekki aðra óvart inn í bílskúr á hverjum degi, en það heldur ekki alltaf hverfisháttíð. Ég vona að þetta gerist aldrei aftur. Við gleymum þessu, sagði forsetinn og þefaði út í loftið. Finn ég pulsulykt? Hann lét dósapokan detta í gólfið og steig út í ljósið. Heldu betur, svaraði Knútur. Komdu og fáðu þið pulsu, þá líður öllum betur. Leið og forsetinn birtist á fótboltavellinum, hætti Diddi að spila. Hann seildist í grilltangirnar og valdi bestu pulsuna handa forsetanum.